Ви на хвилях нашої свободи. З вами Ольга Короткевич. До завтра залишилося 30 хвилин. Проведіть їх з нами. І на протягу гэтых 30 хвілінаў мы прапануем сенсацыя Еўрабачання, перамога фінскага гурту Лордзі. Мы раскажам пра гэты гурт. Як уладкаваліся ў Аўстраліі беларусы і якіх не свабод у Аўстраліі болей, чым у Беларусі. Мой калега Сергій Навумчык прыехаў з далёкага кантыненту і дзеліцца ўражаннямі. І прынагодна мы правілі апытанне ў Менску, што ведаюць жыхары беларускай сталіцы пра Аўстралію.
Пігмеі, безумныя зайцы, пустыня.
У начной чытанцы Адам Глобус чытае свае каляровыя казкі. Яшчэ аблога беларускага інтэрнэту і яшчэ беларускія міжнародныя навіны сённяшняга дня. І з гэтага пачынаем. Валер Каліноўскі.
Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусію. Міжнародная амністыя адзначыла, што ў Беларусі няма паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Гарадзенскі суд пакінуў за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Прадпрымальнік працягвае галадоўку пратэсту. У Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна «Ксты». І пра сусветныя падзеі. Місія ААН у Іраку паведаміла, што з сакавіка гэта года ў Іраку ў выніку тэрактаў загінула 2500 чалавек і больш за 85 тысячаў вымушаныя былі пакінуць свае дамы. Пентагон выказаў занепакоенасць хуткімі тэмпамі мадэрнізацыі кітайскай арміі, што можа выклікаць пагрозу для Тайваня. Прэзідэнт Туркменістану Ніязаў абвесціў пра амністыю 10 тысячаў зняволеных у гонар 15-годдзя незалежнасці краіны. Ужо ў 44 мясцовасцях у Румыніі выяўленыя выпадкі птушынага грыпу, у тым ліку ў Бухарэсце. Улады не маюць тлумачэння, як вірус патрапіў у сталіцу. Сёння ў Эгейскім моры сутыкнуліся і разбіліся грэцкі і турэцкі ваенныя самалёты F-16. Турэцкі пілот быў выратаваны, а лёс грэцкага лётчыка пакуль невядомы. Натуралісты ў адным з азёраў Дніпропетровскай вобласці Украіны знайшлі піраньяў, вельмі небяспечных амазонскіх рыб. Як мяркуюць, іх выкінулі ў возера з хатняга акварыума.
Валер Каліноўскі застаецца ў студыі і неўзабаве раскажа пра тое, як фінскі гурт і чаму фінскі гурт Лордзі сталі героямі на радзіме. Фінскі гурт Лордзі, хард-рок, алілуя. Сёлетні 51-й конкурс Еўрабачання, які прайшоў у Афінах, як ніколі падзяліў публіку паводле музычных густаў. Віною гэтаму сталі сенсацыйныя пераможцы конкурсу, якраз фінская група Лордзі, якая спявае ў стылі хэві-метал, а на сцэне прадставала вобразах монстраў з фільмаў жахаў. «Мы не сатаністы, гэта проста забава», сказаў пасля перамогі ў Афінах лідар гурту Томі Путанаансу. І бліжэй з групай Лордзі вас пазнаёміць Валер Каліноўскі.
Ведаеце, пачварныя вобразы групы Лордзі, усядомасці іхніх праціўнікаў, якіх, як уяўляецца, немала. На маю думку, павінны былі б кампенсавацца іхнім іншым фінскім вобразам – Санта-Клауса. Лідар групы Лордзі Томі Путаансу паходзіць з горада Рованіемі, сталіцы той самай правінцыі Ляпляндыі, якая лічыцца афіцыйным домам Санта-Клауса, і куды дзеткі з усяго свету пішуць лісты з просьбамі аб падарунках. Дарэчы, сам Санта-Клаус ужо павіншаваў гурт Лордзі з перамогаю на Еўрабачанні, назваўшы яе ажыццяўленнем мараў з дапамогай руплівай працы. Павіншавалі гурт з першай фінскай перамогай на Еўрабачанні і прэзідэнт Фінляндыі ды кіраўніку раду. Тут гурт Лордзі зусім не лічаць пачварным, а нават называюць ангеламі цяжкага рока. Лідар гурту Лордзі Томі Путаансу таксама быў здзіўлены гэтай перамогай цяжкага року на поп-конкурсе і заявіў, што яна сталася вынікам непрадузятасці грамадскай думкі ў Еўропі, ды выказаў спадзяванне, што цяпер Еўрабачанне выйдзе ў больш шырокі музычны кантэкст. Цяпер жа пасля сенсацыйнай перамогі ў Афінах у фінскім горадзе Рованіемі з'явіцца плошча імя гурта Лордзі, а лідар групы будзе ганараваны ўладай на ўзроўні алімпійскіх чэмпіёнаў.
А Валера, як ось такую нечакану, як гэта каментуюць, перамогу успрынялі ў іншых краінах?
Зразумела, што неадназначна, паколькі гэта першы прыклад перамогі на Еўрабачанні цяжкага року. Некаторыя аглядальнікі цяпер разважаюць пра далейшы лёс песеннага конкурсу, нібыта сапсаванага нефарматным рокам. А кіраўнік грэцкай праваслаўнай царквы арцыбіскуп Хрыстадулас выказаў свой шок ад перамогі Лордзі, назваўшы іх монстрамі і сатаністамі. Гэтак жа іх акрэсліла і расейская праваслаўная царква. Але хваравітая рэакцыя з Расіі зразумелая, бо яе ўдзельнік Дзіма Білан заняў толькі другое месца. Такім чынам можна сказаць, што рэакцыя на перамогу Лордзі ў канкрэтнай краіне ў многім залежыць ад яе ўласных вынікаў на Еўрабачанні. Нямецкая прэса, напрыклад, са здзіўленнем піша, чаму ў Еўропе дагэтуль так не любяць немцаў. Што большасць краін не далі ім іх выканаўцу ніводнага балу і выніку адкінулі на 15-е месца. «Европа, гэта так несумленна, мы заслужылі б хаця б 10-е месца», напісала, напрыклад, Штутгартер Цайтунг.
Валера, што ў такім выпадку можа пісаць беларуская прэса?
Ну, беларуская прэса можа напісаць...
Але Паліна Смолава заняла перадапошняе месца яшчэ ў паўфінале.
Ну, Беларусь гэтым разам, трэцім разам удзельнічала ў конкурсе Еўрабачання, але афінская сцэна, відаць, была найгоршай для беларускіх канкурсантаў, бо Паліна Смолава заняла перадапошняе месца яшчэ ў паўфінале і ніяк не прабілася ў фінал. Дарэчы, як і Анжэліка Грубаш.
Ну і вось пра рэйтынг гэтага конкурса. Апошнім часам Еўрабачанне выйграюць краіны з усходу кантыненту. Ці звязана гэта з падзеннем цікавасці да гэтага конкурсу на захадзе?
Цяжка сказаць пра падзенне цікавасці, бо, напрыклад, у Нямеччыне конкурс глядзелі ажно 10 мільёнаў чалавек. Тым не меней, сапраўды, раней у Еўрабачанні дамінавалі заходнія краіны. Але ў апошнія гады, пасля таго, як распаўся СССР і больш за 10 краін з былога сацыялістычнага блоку і СССР далучыліся да конкурсу, адбыўся прыкметны зрух на ўсход. Эстонія, Латвія і Украіна выйгравалі конкурс у 2001, 2002 і 2004 годах. Акрамя іх, у гэтым стагоддзі перамагалі Турэччына і Фінляндыя, таксама усходнія краіны Еўропы. Удзельнічаючы ў гэтым конкурсе, маладыя краіны, прынамсі з былога СССР, імкнуцца давесці, што яны еўрапейцы. А краінам з захаду кантыненту, відаць, гэта не патрэбна.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму і завяршаючы гэтую тэму, яшчэ крыху хард-рок «Алілуя» Лордзі Фінляндыі.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вітаю вас яшчэ раз. Тут начная блога. Дмітры Падбярэцкі са знаходкамі там, дзе пануе поўная свабода. Алена Скарабагатая на тузіне гітоў пра фестываль рок-баброў піша наступнае. Атмасфера навокал больш нагадвала свята гораду часоў СССР. Паміж шэрай і змрочнай архітэктурай Бабруйску на плошчы кампаніі людзей павольна перасоўваліся ў розных напрамках, некаторыя з якіх акідвалі бессэнсоўным позіркам прастору перад палацам мастацтваў і відавочна не разумелі, што ж трэба рабіць на такіх мерапрыемствах. Іншыя шукалі што-небудзь мацнейшае за колу. Падспевы Індыга і Варашкевіча у натоўпе разгарнулі сцягі БРСМ. Праз нейкі час на бальконе насупраць залунаў чырвона-зялёны сцяг. У ЖЖ карыстальніца Кацярынка піша пра тэлеканал РТВІ, на якім ідзе тыднёвая праграма пра Беларусь «Вакно ў Еўропу». Паглядзела, што змянілася. Дадалі бягучы радок на беларускай мове, але часам ён не змяшчаецца ў кадр і застаюцца толькі вяршыні літар. Размова Віталя Портнікава з Сергеем Бутманам аб шляхах раздарожжах Беларусі. Аншлюз з Расіяй, карэізацыя ці кубізацыя – карацей, як было бачна з першай перадачы «Вакно ў Еўропу» для Беларусі, гэта прыемныя размовы паміж сабой пра наш лёс, пераліванне з пустога ў парожнія. На заканчэнне яшчэ адно пытанне гэтым разам на сайце «Телеграф Бай». Хто больш выйграў ад зняцця з беларускага пракату фільма «Код да Вінчы»? Як мяркуюць наведвальнікі сайту, дык найперш выйгралі відэапіраты, амаль 73% галасоў. Потым беларускае грамадства, 9,4%, царква і стваральнікі фільму, па 7,2% галасоў. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітры Падбярэскі. Шчэ сустрэнемся.
Вы на хвалях начной свабоды ў студыі Ольга Караткевіч, а таксама мой калега Сергей Навумчык, які толькі што вярнуўся з Аўстраліі. Сергей, вітаю.
Добры вечар.
І коротка прычына вашага візыту туды.
Ну, гэта былі сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай асяродка ў Аўстраліі, і ў гэтых сустрэчах, нагадаю, удзельнічала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Там у чатырох гарадах – Мельбурні, Сіднеі, Адэлаідзе і Перце – ёсць вельмі вялікія камьюніці, вельмі вялікія асяродкі беларусаў. Усяго ж беларусаў паводле сярэдніх ацэнак каля 10 тысячаў там.
А як уладкаваныя беларусы ў Аўстраліі, у якіх сферах яны працуюць, у якія сферы інтэграваны і ці ўдалося ім захаваць традыцыі беларускага побыту?
Адразу скажу, што традыцыі беларускага побыту ўдалося захаваць. Нас частавалі вельмі смачнымі беларускімі стравамі. Уласна, я скажу, што нават за гэтыя тры тыдні я і не паспрабаваў нейкіх спецыфічных австралійскіх страваў. Усё былі беларускія. Наконт, як уладкаваліся, ну, вось у першы дзень да мяне падышоў чалавек сталага ўзросту, гадоў каля 80-ці, і пачаў казаць, ну, вось там у Беларусі ганьбяць уладу, а вот гавораць пра дэмакратыю аўстралійскую, а вот такая дэмакратыя. Я адпрацаваў 50 гадоў у Аўстраліі і не атрымліваю пенсіі. У мяне няма пенсіі. Ну, мне стала шкада гэтага чалавека. Што такое жыць у краіне, не маючы пенсіі, калі то трэба ўжо і на лекі нейкія грошы, і ўнукі, пэўна, ёсць, і дзеці. Але потым другі пенсіянер да мяне падышоў, кажа, ну што, вось, скардзіўся ён цябе на тое, што пенсіі няма. Угу, няма. Ну, толькі ён табе не сказаў, Сергей, што тут такі закон. Калі ў цябе дом больш, чым за 5 мільёнаў даляраў, і калі ў цябе на рахунку больш за 800 тысяч даляраў, то пенсіі ты не атрымаеш, ты будзеш жыць з уласных грошай. Ну, значыць, у гэтага чалавека адпаведна такі дом і адпаведна такія зберажэнні. Часам думаеш, ну, калі б было мільён даляраў, то, можа, не трэба яна гэтая пенсія, ўжо сам бы неяк пражыў. Ввогуле, Аўстралія гэта такая краіна, дзе жабракоў няма. Ёсць больш багаты, ёсць менш багаты, ёсць, канешне, і бедныя людзі, але вось, скажам, жабраков, як ты бачыш на вуліцах Нью-Йорку, напрыклад, так, там такіх у Сіднеі ці ў Мельбурне няма. А на якіх працах працуюць беларусы? На самых розных. Скажам, адзін калега, наш журналіст, цяпер працуе, малады адносна чалавек, цяпер працуе не больш, не менш, як начальнікам аддзелу перакладаў управлення ў справах барацьбы з арганізаванай злачыннасцю Аўстраліі. Ёсць прафесары, ёсць электрыкі, ёсць інжынеры, ёсць перакладчыкі, самыя розныя прафесіі.
Сергей, вы ўзгадалі таго беларуса, які скардзіўся на адсутнасць пенсіі, але пры гэтым вы ўзгадалі, што ён гаварыў пра сітуацыю ў Беларусі. Наколькі поўнае ўяўленне ў беларусаў Аўстраліі пра тое, што адбываецца на далёкай бацькаўшчыне?
Вольга, ну, сапраўды такое ўзнікае меркаванне, што яны там недзе вельмі-вельмі далёка, фактычна на другім, ну, калі так сказаць, ад нас на іншым полюсе зямлі жывуць, ляцець туды толькі ў паветры трэба было знаходзіцца 22 гадзіны. А ўсяго недзе гэты час ад Прагі да Сіднея займае недзе 36 гадзінаў. Это, канешне, я б сказаў, што вельмі далёка. Я такіх пералётаў ніколі не рабіў. Параўнанні з гэтым, скажам, палёт з Прагі ў Нью-Йорк, там недзе 8 гадзін, это просто нішто. Дык вось, і здавалася, што гэтыя людзі, ну, зусім ніякай інфармацыі не маюць, ці мінімальна маюць. Тым не менш, яны ўсё абсалютна ведаюць. Ну, ёсць інтэрнэт. Ёсць інтэрнэт, і праз інтэрнэт яны сочаць, імгненна атрымліваюць самую розную інфармацыю. Некаторыя чытаюць газеты, нашу Ніву выпісываюць, практычна все, ну, во всякім разе, тыя, з кім я сустракаўся, падпісываюцца на газету «Беларусь», гэта газета беларускай дыаспары, «Беларусь», якая выдаецца ў Нью-Йорку. Таму інфармацыя, я б сказаў, што даволі поўная, і пытанні, якія задавалі, яны былі такія дэталёвыя і выдавалі абсалютную кампетэнтнасць гэтых людзей.
Я нагадаю, што побач са мной Сергій Навумчык, які толькі што вярнуўся з Аўстраліі, вот у гэтыя хвіліны да канца сённяшняга дня ў Беларусі застаецца зусім мала часу. А якая гэта пара ў Аўстраліі?
Это приблізна 7 гадзінаў раніцы ўжо наступнага дня.
Скажыце, якія падарункі увозяць у Аўстралію і якія вязуць адтуль?
Я вось думаў прывезці нашым беларусам, аўстралійскім, бохан беларускага хлеба. Трэба сказаць, што мне самому прывезлі такі хлеб з Беларусі. Думаю, ну я ахвярую гэтым шчасцем, так сказаць, для беларусаў. Але потым просто ён не влез у валізку ў мяне. Ну і вельмі мне пашанцавала, таму што просто я б гэты хлеб не правёз. Нідзе, ні ў якай іншай краіне такога жорсткага, я б сказаў, просто драконаўскага мытнага кантролю, як у Аўстраліі, я не бачыў. Тое, што ў іншых аэрапартах стаяць так званыя металашукальнікі, якія шукаюць там, скажам, зброю, ці выбуховыя нейкія рэчывы, ці наркотыкі, там хіба таксама гэта шукаюць, але першае, што там глядзяць, гэта ці не ўвозіш ты нейкія прадукты харчавання. Насенне, прадукты харчавання, все это забаронена ввозіць. Адзінае, што, скажам, я ввёз нейкія цукеркі, шакаладныя праскі, і, на шчасце, запісаў іх у дэкларацыю, што я вязу гэтыя цукеркі. Ну, мне дазволілі іх правесці, але каб я вось не запісаў іх у дэкларацыю, а паспрабаваў правесці, то я думаю, што, ну, у турму б мяне не пасадзілі, але штрафам мяне б даволі істотным бы абклалі. Таму ніякіх падарункаў такога, ну, як мы прывыклі весці, прызвычаліся, туды не возяць. Ну, што там іх цікавіць, беларусаў аўстралійскіх? Канешне, гэта беларускія кніжкі. Вось кніжкі я ім прывёз, ну, і прывёз, мушу прызнацца, 3 пляшкі чэшскай бехераўкі. Алкаголь можна туды правесці, хаця там мясцовага такога добра хапае. Яны практычна, напрыклад, не ўжываюць ніякага іншага віна, ні там французскага, італьянскага, ні чылійскага. У іх ёсць сваё віно, свае вінаграднікі, яны самі яго вырабляюць, але найбольшай папулярнасці чамусьці карыстаецца віскі. Брытанскай віскі. Вогуле там уплыў Брытаніі даволі моцна.
І вось скажыце, такія меры, што тычацца мытнага кантролю, яны якбы відаць от, па сітуацыі ў Аўстраліі, па здароўі нацыі, што яны так от стараюцца блякаваць магчымы завоз нейкай заразы.
Яна лічыцца такой даволі шчаслівай краіны. Я ўжо сказаў, што там няма жабрацтва. Вельмі шмат людзей, вось калі ідзеш па вуліцы, займаюцца спортам. Просто робяць прабежкі. Это нават неяк так незвычайна бачыць, калі просто не адзін, два чалавека, як у Празе, ці там у Нью-Йорку, ці, напэўна, Менску, а просто вось дзясяткамі людзей самага рознага ўзросту. Яны так за здаровы лад жыцця. Потым ўсё ж такі там клімат вымагае пэўных, там няма зімы. Вот цяпер там апошні месяц восені. Наступны месяц гэта ўжо пачатак зімы. Але якая там зіма? Зіма это прыблізна 10-15 градусаў, ну калі там плюс 5, гэта лічыцца вельмі халодна. А лето там даволі цёплае, ўвогуле такі цёплы сезон, таму ўсё ж такі людзі за здароўем сочаць, бо, ну, відаць, такая пастаянная спёка, большай часткай, яна не добрая для здароўя, дык трэба нейкімі іншымі спосабамі сябе падтрымліваць.
Заўтра мы працягнем гутарку з Сергеем Навумчыкам пра Аўстралію. Так, інфармацыя пра гэтую краіну. Аўстралія – адзіная краіна ў свеце, якая займае цэлы кантынэнт. У склад федэрацыі ўваходзяць мацярык, выспа Тасманія, іншыя выспы, сталіца, горад Канбера. Аўстралія – гэта самы малы кантынэнт. Плошча – 7 682 тысячы квадратных кіламетраў. Доўгі час Аўстралія была аддзеленая ад астатняга свету, і таму там захаваліся ўнікальныя жывёлы – кенгуру, каала, качканосы і хідна. Першыя людзі з'явіліся ў Аўстраліі 40-60 тысячаў гадоў таму. Еўрапейцы адкрылі гэты мацярык на пачатку 17-го стагоддзя. Вялікая Брытанія абвясціла свой калоніі, першае ангельскае паселішча было заснаванае ў 1788 годзе. Гэта быў горад Сідней. Ён знаходзіцца на беразе бухты, якая лічыцца адной з самых прыгожых у свеце. У 2000 годзе ў Сіднеі праводзілася алімпіяда. Цяпер у Аўстраліі жывуць 19 мільёнаў чалавек, і сярод іх беларусы. А вось што ведаюць пра Аўстралію жыхары беларускай сталіцы.
Как она заселялась, естественно, зэки из Англии, переселившиеся туда. Страшные условия, в которых они там жили. Считал где-то, что ссылка в Австралию считалась день за 40 дней в любом другом месте. Из Австралии мой любимый актер Мел Гибсон. Сидней, вот это красивое здание, оперы, коалы, кенгуру, аборигенская живопись точечная, бумеранг, огромная пустыня.
Экзотика, кенгуру, вельми шмат насекомых. Страшных, особливо воз.
Страусы, эму. Пигмеи, безумные зайцы, пустыня.
Тканосы, муравьи. Животные редкие.
Далеко и одиночество.
Далекая страна, континент. Пустыня, курорты, море.
Кенгуру, кубок Дэвиса, коалы. Ну, какие-то такие своеобразные особенности, наверное, во всем. В культуре, в расположении. Аборигены, какие-нибудь маски, юбки из соломы.
Это достаточно высокоразвитая, хорошая страна. Слышала, что два австралийских города заняли второе и третье место, по-моему, в десятке лучших городов мира.
Ну, ассоциация такая, что тепло, пальмы, море какое-нибудь, поплавать, отдохнуть.
С Австралией правостороннее движение и, наверное, хороший далекий континент.
Вот такое было опытание, проведенное у Менску. Ну, я дам, что Австралия была знакомитая уртом ACDC, теперь знакомитая поставками вина у Европу и иншие краины свету, а так само поставками неких экспонатов у белорусские музеи. І вось гэта звязана з перадачай «Вольная студыя», якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода заўтра і пра якую раскажа мой калега Міхай Скобла. Вітаю.
Добры вечар. Толькі што мы пачулі, як беларусы ўяўляюць сабе Аўстралію. Дык вось нядаўна ў дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва, што ў Менску, прыйшла каштоўная бандэроль з Аўстраліі. А ў ёй невядомыя творы паэта Алеся Салаўя, ягоная эпісталярная спадчына. І тут згадваецца, як у 93-м годзе старшыня рады БНР Язэп Сажыч, наведаўшы Беларусь, усё ж асцярогся перадаць свае паўнамоцтвы кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу. І як паказаў час, ён меў рацыю. І хочацца спадзявацца, што не памыліліся ўсё ж тыя дзеячы беларускай эміграцыі, хто даверыў свае архівы дзяржаўнаму архіву музею ў метраполіі. І што іх ізноў, як за савецкім часам, не запратораць у спецсховы, дзе іх будуць чытаць даследчыкі ў пагонах.
Міхась, як это вяжацца з вольнай студыяй?
Вяжацца з вольнай студыяй вельмі проста, што заўтра у вольнай студыі будзе госцей дырэктарка гэтага музею, спадарня Ганна Запартыка, яна раскажа пра той, пра тыя цікавыя зборы, якія паступілі з эміграцыі, з Амерыкі, ад спадара Кіпеля, ад спадара Янкі Запрудніка, з усяго свету, ад беларусаў, каб даследчыкі тут айчынныя змаглі з імі спакойна працаваць.
Міхась, і коротко, паколькі такое ўжо пытанне задавалі і жыхарам Беларусі, а вось у вас што першае прыходзіць у галаву пры слове Аўстралія?
При слове Австралия приходит вельми цікавый факт. Оказывается, у Австралии есть парламент, и на этот парламент есть навод экскурсии. Туды привозят экскурсантов, и любой австралиец может зайти на парламент, каб отчуть свою перевагу над австралийскими законодавцами. Вот мне сдается, что это прикмета демократичной краины. Вот каб у нас такое было.
Класичное уражение до Австралии автора «Вольной студии» Михася Скоблы. Слухайте его на передачу на хвалях Радио Свобода завтра. Ну, а до завтра засталося 8 хвилин. На гэтым тыдні ў начной чытанцы ў нас Адам Глобус. Нарадзіўся ў Койданаве, што на Мінчыне ў 1958 годзе скончыў акадэмію мастацтваў, працаваў рэстаўратарам, журналістам, цяпер выдавец. Носіць чорныя акуляры, уздымаецца на вежы, любіць людзей, якія вылучаюцца з натоўпу, грэбуе хлуснёй і для слухачоў свабоды чытае каляровыя казкі.
Каляровыя казкі з шэрай краіны. Можна прасцей, каляровыя казкі. Можна яшчэ прасцей і карацей. Казкі. Чорная мясарыска. Офіцер любіў тэатр і хадзіў на прэм'еры. Аднойчы, калі офіцер прыйшоў на паказ кабарэ дэтэктыва «Чорны квадрат», доўгавалосая касірка вельмі ветліва прапанавала яму 13-е месца ў 13-м радзе. Офіцер не верыў за бабоны і ўзяў квіток. У той момант, калі ў зале цалкам пагасла святло, і барабаншчык грукнуў у вялізны барабан, абвясціўшы пачатак дзеі, крэсла з афіцэрам правалілася пад падлогу. У цёмных сутарэннях афіцэр выпаў з перакуленага крэсла і грымнуўся на чорную мармуровую плітку. Ён моцна ударыўся галавою і страціў прытомнасць. Калі свядомасць вярнулася да афіцэра, ён быў ужо звязаны тоўстымі вяроўкамі. Чарнавокая касірка у чорным скураным хвартуху нахілілася да ахвяры і спытала: «Цяпер ты верыш, што 13-е месца ў 13-м радзе не прыносіць шчасця?» «Веру», прашаптаў палонны афіцэр. «А зараз ты яшчэ даведаешся, што 13-е месца ў 13-м радзе прыносіць касталомны боль і невыносныя пакуты». З гэтымі словамі чарнавусая касірка пацягнула афіцэра да чорнай мясарэскі. Там іх чакаў барабаншчык у чорных пальчатках. Барабаншчык і касірка паднялі афіцэра і кінулі ў чорную мясарэску. Мясарэска запрацавала, і з яе пачаў вылазіць і падаць у жалезную труну салёны фарш. Ружовая манекенщица. Ночью на проспекте ружовая манекенщица спынила таксовку. «Урадильный дом», — загадала яна. «У які?» — удакладнил таксовщик. «Той, что стоит насупрать могилок». Таксовка привезла клиентку до дверей родильни. Манекенщица попросила таксовщика почакать. Той чакаў больш за гадзіну, а калі сабраўся з'ехаць, пабачыў у дзвярах сваю кліентку. «Вы так цудоўна выглядаеце! У вас такая цудоўная фігура і такая ружовая скура! Вачэй не адарваць!» Сыпаў кампліменты таксоўшчык, пакуль вёз кліентку на праспект. «У мяне такая выдатная фігура і такая ружовая скура, бо я знайшла найлепшую крыніцу харчавання. Я п'ю кроў свежанароджаных дзяцей», — сказала манекенщица таксоўшчыку, калі той спыніў машыну на праспекце. «Кажыш, ад мяне вачэй не адарваць?» «Не адарваць», — пагадзіўся таксоўшчык. І тады ружовая манекенщица вырвала яму вочы.
Адам Глобус з казками у начної читанці. Ён яшчэ і паэт песеннік. Кася Камоцкая і гурт «Новае неба» праспявалі яго кампазіцыю «Котка». Я, Вольга Караткевіч, пакідаю вас з лірычнай кампазіцыі з пажаданнем захаваць лірычны настрой да раніцы. «Свабода» пачынае свой эфір раніцы а 6-й гадзіне. Усяго найлепшага.
У духняной темрече, у духняной.